Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Prezidentka žiada premiéra, aby stiahol nomináciu Martina Klusa do Európskeho dvora audítorov. Eduard Heger oznámil, že to rieši. Politici, členovia cirkví a hnutí sa stretli na modlitbových raňajkách. V Bruseli sa koná dvojdňový summit Európskej únie. Aj vo štvrtok 23. marca vitajte pri Infolumene. Dnes s Petrom Ondrejkom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu.
Domáce spravodajstvo.
Prezidentka Zuzana Čaputová požiadala dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera, aby vláda stiahla nomináciu Martina Klusa na kandidáta za člena Európskeho dvoru auditorov. Informoval o tom hovorca prezidentky Martin Strižinec, ktorý dodal, že prezidentka na možné reputačné riziká pre Slovensko upozornila premiéra vopred, hoci vláda na schválenie nominácie nepotrebovala jej súhlas. Eduard Heger potvrdil, že sa situáciou zaoberá, avizoval, že sa k nej vyjadrí ešte dnes. Na stiahnutie nominácie Martina Klusa dnes vyzval aj predseda mimoparlamentného hlasu Peter Pellegrini. Tvrdí, že išlo len o trafiku pre bývalého poslanca SAS ako odmenu za podporu vlády Eduarda Hegera.
Tento pán nemá ale absolútne žiadne ani vzdelanie, ani schopnosti na to, aby takúto významnú pozíciu zastával. Upozorňovali sme, že tento človek nemusí ani prejsť hearingom, kedy si naozaj dávajú veľmi dobrý pozor tí, ktorí o tom rozhodujú, komu takúto dôležitú funkciu zveria a komu nie. Vyzývali sme vtedy pani prezidentku Slovenskej republiky, aby ako osoba, ktorá bdie nad poverenou vládou, tlačila na vládu Slovenskej republiky a vyzvala ich na to, aby takúto nomináciu do Luxemburgu neposlali. Žiaľ, ako keby sme hádzali hrách na stenu a dnes tu máme to čierne na bielom. Hanba ako hrom. Slovensko má dnes hanbu na celom svete.
Aj podpredseda Národnej rady Peter Pčolinský si myslí, že nie je vhodné, aby sa Martin Klus uchádzal o pozíciu člena Európskeho dvoru audítorov. Dodal, že by bolo normálne, ak by dočasne poverený premiér Eduard Heger stiahol jeho nomináciu.
Myslím si, že nie je to práve najlepšia vizitka pre Slovensko, najmä ak nedostal žiaden hlas. Ja pána Klusa považujem za slušného človeka, čiže trošku ma to aj ľudsky mrzí, že to takto dopadlo, ale myslím si, že treba si z toho zobrať ponaučenie. Minimálne tí, ktorí ho nominovali, by si mali z toho zobrať ponaučenie.
Martin Klus už skôr odmietol argumenty opozície, že jeho nominácia súvisela s podporou dočasne poverenej vlády. Tvrdí, že nominácia bola ešte z októbra minulého roka, keď bol podpredsedom SAS. Ozrejmil, že jeho postgraduálne vzdelanie má ekonomický charakter a dodal, že Európsky dvor auditorov je politická inštitúcia Európskej únie. Martin Klus podľa rezortu financií spĺňa požiadavku nezávislej a osobitne kvalifikovanej osobnosti na tento post vzhľadom na jeho skúsenosti zo zastávania vysokých štátnych funkcií, predovšetkým ako štátneho tajomníka. Dočasne poverený predseda vlády Eduard Heger po príchode na summit Európskej únie uviedol, že Martin Klus by sa mal postaviť k situácii čelom. Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu odmietol jeho kandidatúru za člena Európskeho dvora auditorov. Po vypočutí Martina Klusa hlasovalo proti nemu 20 členov výboru, pričom nikto nehlasoval za a traja členovia sa hlasovania zdržali. Europarlament bude hlasovať o odporúčaní výboru na nasledujúcej plenárnej schôdzi v Bruseli, ktorá sa uskutoční 29. až 30. marca. Lekárske odborové združenie kritizuje prerozdelenie peňazí nemocniciam od štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovne. Je podľa neho netransparentné, pochybné a v prospech súkromných nemocníc. Žiada audit vo všetkých troch zdravotných poisťovniach. Potvrdil to dnes šéf lekárskych odborárov Peter Vysolajský.
Žiadame podobne, tak ako pán premiér dal preveriť audit v čerpaní plánu obnovy pre nemocnice, žiadame preveriť aj rozdeľovanie financií zo zdravotných poisťovní nemocniciam a pokiaľ sa pri tomto audite nájde pochybenie, žiadame vyvodiť aj personálnu zodpovednosť.
Odborári poukázali na to, že súkromné nemocnice dostali zo všeobecnej zdravotnej poisťovne diametrálne vyššie predávky oproti štátnym nemocniciam.
Problém, ktorý nastal, je, že poisťovne dostali tieto zvýšené financie, ale veľmi netransparentne a veľmi podozrivo ich prerozdeľujú nemocniciam. A niektoré, predovšetkým štátne nemocnice, dostanú navýšenie, ktoré nekryje tieto ich náklady. Naopak, súkromné nemocnice a hlavne nemocnice patriace finančným skupinám dostanú takmer až dvojnásobné navýšenie oproti štátnym nemocniciam.
Peter Vysolajský dodal, že zatiaľ čo štátne nemocnice tak budú stratové, súkromné budú mať zisk. Všeobecná zdravotná poisťovňa pochybenie odmieta. Poukazuje na to, že ako jediná poisťovňa reagovala na zvýšené výdavky nemocníc a ponúkla okamžité zvýšenie úhrady formou preddavku. Štátna poisťovňa v reakcii uviedla, že v posledných mesiacoch prebehlo niekoľko transparentných rokovaní o financovaní nemocníc s asociáciami nemocníc, preto nevidí dôvod na verejné diskusie k tejto téme. Zároveň pripomenula, že ešte stále nie je vydaná vyhláška o programovom rozpočte, teda nie je definovaná plánovaná výška úhrady pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti. Tvrdenia odborárov odmieta aj šéf Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petko. Sú podľa neho znakom ich neznalosti.
Poprvé, ešte nie sú vôbec uzatvorené zmluvy s zdravotnými poisťovňami. Po druhé, programové rozpočtovanie, ktoré bude uzavreté vyhláškou a musí byť dokončené do konca marca, určuje úplne jasné pravidlá. To programové rozpočtovanie robí Ministerstvo zdravotníctva. Tam bude zadefinované, akým spôsobom sa poisťovne musia vyskladať na priedaných poskytovateľov. Po prvé a po druhé, aký objem finančných prostriedkov pôjde pre nemocnice združené v ANS a v ASN. Po ďalšie, toto ani nie je možné, je to úplná neznalosť veci, pretože navýšenie zdrojov tento rok ide vyslovene v zmysle zákona 578 a zákonníka práce.
Vysvetlil, že zvyšovanie pôjde podľa počtu zamestnancov a ich kvalifikácie, čiže tam si nikto nevie nič vylobovať, s tým, že rozpočtovanie má byť uzavreté vyhláškou do konca marca.
Krátko z domova.
Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď sa zajtra stretne v Bruseli s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom, informovala o tom hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kakaščíková. Prvé 4 stíhacie lietadlá MiG-29 sú už na Ukrajine. Presun realizovali ukrajinskí piloti za pomoci slovenských vzdušných síl, ukrajinského personálu a ďalších zložiek, ktoré zabezpečovali bezpečnosť či potrebnú dokumentáciu. Ako informovala hovorkyňa rezortu obrany, v priebehu nasledujúcich týždňov budú Ukrajine odovzdané aj ostatné lietadlá. Slovensko by mohlo vyslať do veliteľských štruktúr vojenskej asistenčnej misie pre Ukrajinu do 6 príslušníkov ozbrojených síl. Pôsobiť by mali na území členských štátov Európskej únie. Slovenskí vojaci a príslušníci vojenskej polície by zároveň mohli na území Slovenska poskytovať výcvik príslušníkom ozbrojených síl Ukrajiny. Vyplýva to z návrhu, ktorý ministerstvo obrany predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Materiál musí odobriť vláda i parlament. Dočasne poverený minister dopravy Andrej Doležal vyzval na sociálnej sieti poslancov Národnej rady, aby budúci útorok hlasovali za schválenie novely zákona 669 z roku 2007 o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Novela má podľa neho urýchliť prípravu stavieb. Vyšetrovanie vlaňajšej tragickej dopravnej nehody v centre Bratislavy, ktorú spôsobil opitý vodič Dušan D., ukončili. Potvrdil to hovorca Bratislavskej krajskej prokuratúry Juraj Chilo. Upozornil na to portál TVNoviny.sk. Dušan D. čeli obvineniu z trestného činu všeobecného ohrozenia. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo doživotie. Turista zo Slovenska prišiel v Nepále o život v pondelok večer potom, ako dostal výškovú chorobu a trpel nedostatkom kyslíka, informujú o tom miestne médiá. Slovenské ministerstvo zahraničných vecí v stanovisku uviedlo, že úmrtie slovenského občana v tejto oblasti zatiaľ neeviduje. V kauze vraždy Daniela Tupého zatiaľ polícia zadržala 10 osôb. 8 z nich medzitým prepustila na slobodu. Vyšetrovanie naďalej pokračuje. Zatiaľ nikoho neobvinili. Informoval o tom policajný prezident Štefan Hamran.
My sme komunikovali, že sme prepustili 8 zadržaných osôb, ktoré boli podozrivé zo spáchania tohto skutku. Ale my sme ich zadržali 10.
Policajný prezident zdôraznil, že zadržaní sa mali na 110% nachádzať v čase vraždy na mieste činu.
Zadržali sme osoby, o ktorých sme boli na základe dôkaznej situácie nie na 100%, na 110% presvedčení, že v čase spáchania tohto ohavného skutku sa nachádzali priamo na mieste činu, kde vyhasol život Daniela Tupého. My sme o tom presvedčení a to sme komunikovali s verejnosťou, pretože celá spoločnosť aj všetky médiá čakajú na to, akým spôsobom sa vyjadríme k tomuto skutku, ktorý je naozaj traumatizujúci aj po toľkých rokoch.
Ako podotkol, cítili potrebu vyslať jednoznačný signál, že prepustenie 8 osôb neznamená koniec vyšetrovania. Ďalšie informácie k postupu polície však poskytovať nebudú. Štefan Hamran neuviedol ani podrobnosti o dvojici zadržaných. Riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry Ľubomír Daňko doplnil, že časť skutkov je premlčaná.
Určitá časť skutkov určite je premlčaná.
V súvislosti s objasnením vraždy je policajný prezident Hamran výrazne väčší optimista, ako bol včera. Tvrdí, že vyšetrovanie napreduje. Hovorca a prokurátor Bratislavskej krajskej prokuratúry Juraj Chylo uviedol, že krajská prokuratúra Bratislava sa nebude k veci bližšie vyjadrovať, aby nedošlo k zmareniu účelu trestného konania. Doplnil, že vo veci naďalej prebiehajú procesné úkony. Študenta Daniela Tupého zavraždili 4. novembra 2005 vo večerných hodinách v Bratislavskom parku na Tyršovom nábreží. Na študentov zaútočila pri Petržalskom brehu Dunaja skupina mužov vyzbrojených nožmi a boxermi. Zranenia utrpeli 6 ľudia. V sobotu 25. marca sa slovenský tím Svetového fondu na ochranu prírody vyberie do obce Hronský Beňadyk. Pri príležitosti hodiny zeme tu bude v spolupráci so starostom obce vyznačovať vôbec prvé riečne chránené územie vyhlásené obcov na Slovensku. S dobrovoľníkmi následne vyčistia takmer 5-kilometrový úsek pri rieke Hron od naplaveného odpadu. Pokračuje Martina Pavlíková, manažérka pre ochranu vôd.
Doteraz vyhlásené územia skôr ochraňovali nejaké lesiky alebo lúžne lesy. Prvýkrát v Hronskom Beňadyku sa podarilo vyhlásiť územie, ktoré zaberá priamo rieku. Beňadické alúvium Hrona je o to cennejšie, že je v mieste, kde hrozila ešte nedávno výstavba škodlivé malé vodné elektrárne, ktorá mala prehradiť ďalší úsek rieky Hron. Proti tomuto 8 rokov bojovali ochranári, rybári, vodáci, miestni ľudia, vodohospodári, ale aj vedci a podarilo sa zachrániť tento úsek Hrona a vyhlásiť tu chránené územie.
V tento deň sa zároveň večer o 20:30 zahalia do tmy najikonickejšie budovy sveta vrátane tých slovenských. Zhasnú dominanty ako napríklad Bratislavský hrad či prezidentský palác v hlavnom meste, Bojnický zámok, Hodinová veža v Banskej Bystrici, Zvolenský zámok, Kolonádový most v Piešťanoch, hrad Beckov a mnohé ďalšie. K najväčšej environmentálnej iniciatíve sveta sa postupne pripájajú jednotlivci, školy, organizácie, obce aj mestá po celom Slovensku. Ich aktuálny prehľad možno sledovať na webe Hodiny zeme. Svetový fond na ochranu prírody zároveň vyzýva ľudí, aby vypli aj oni samotní a odýchli si od každodennej rutiny tým, že aspoň 60 minút svojho dňa venujú činnosti prospešnej pre planétu Zem.
Z cirkvi.
V Bratislave sa dnes konali historicky prvé slovenské modlitebné raňajky. Ich organizátorom bol úrad splnomocnenca vlády pre ochranu slobody vierovýznania alebo presvedčenia, na ktorého čele stojí Anna Záborská. Témou raňajok bola viera vo verejnom živote. Na akcii nahrával redaktor Ľudovít Malík.
Modlitebné raňajky sa na Slovensku konali po prvý raz. Organizátori sa inšpirovali v zahraničí, kde má takáto akcia dlhoročnú tradíciu, ako v USA, tak aj v Európskom parlamente, hovorí Anna Záborská, splnomocnenkyňa slovenskej vlády pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia.
Dôležitá je tá modlitba, dôležité je to zjednotenie za nejakú myšlienku a keď aj u nás dneska bolo viacej ako 100 ľudí a Ježiš hovorí, že keď sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, som medzi nimi, čiže dnes to bolo skutočne úžasné.
Modlitebné raňajky začali krátkou modlitbou, samotným občerstvením a pokračovali čítaním z Lukášovho evanjelia a zamyslením, ktoré na tému viery vo verejnom živote predniesol bratislavský grécko-katolícky biskup Peter Rusnák.
To pokušenie, útek od verejného života, by som povedal, stále ešte medzi nami tak trošku prežíva. A je dobre, že sa týmto spôsobom tak ako burcuje tá intelektuálna elita, aby sa prejavili. A toto je veľmi dôležité.
Verejné priznanie sa k viere a presadzovanie jej hodnôt v spoločenskom a politickom živote často sprevádza frustrácia, lebo človeku sa môže zdať, že je osamotený a vylúčený. A modlitbové raňajky ponúkli možnosť stretnutia a vzájomného povzbudenia, hovorí Anna Záborská.
Mnoho razy V dnešnom svete sa veriaci ľudia cítia osamotení, hlavne keď pracujú alebo sa pohybujú v takom sekulárnom prostredí a dokonca v prostredí, ktoré je nepriaznivo naklonené k viere. A keď prídu sem a vidia, že nie sú sami, že sú viacerí, že sa dokážu spolu modliť, tak ja verím, tak ako to vo mne vždy nechalo taký pocit povzbudenia, tak aj tí, čo sa dnes zúčastnili, budú odchádzať.
Modlitebné raňajky pokračovali od 10. hodiny diskusiou na tému slobody vierovyznania alebo presvedčenia vo svetle sviečkovej manifestácie. Do diskusie prispeli Jerguš Sivoš z Ústavu pamäti národa, Ján Hroboň, biskup západného dištriktu Evangelickej cirkvi Augsburského vyznania a publicista Štefan Chrapa.
Nadácia Fides et Ratio sa v rámci kampane na podporu kresťanskej kultúry na Slovensku rozhodla rozdať prvým 100 záujemcom Verbum, časopis pre kresťanskú kultúru. Od roku 2021 tento časopis s dlhoročnou históriou vydáva spoločenstvo Ladislava Hanusa a dáva v ňom priestor katolíckym intelektuálom zo Slovenska aj zahraničia. Cieľom časopisu je šíriť kresťanskú kultúru a idei v súčasnom svete. Správca nadácia Jozef Filko vysvetlil, že aj nadácia vznikla vďaka spolupráci členov spoločenstva Ladislava Hanusa.
Vznikla na pozadí organizovania festivalu Bratislavské Hanusové dni, ale dnes už v nej sú zapojení ľudia mimo nášho spoločenstva. No a vlastne k nadácii nás viedla spoločná skúsenosť realizácie rôznych projektov, kde sme teda ako systémový problém vnímali nedostatok financií. No z našej skúsenosti vieme, že kresťanské organizácie môžu mať problém dostať sa k verejným zdrojom, či už zo štátu alebo samosprávy. A v tom súčasnom systéme verejných grantov a dotácií podujatia, ktoré neskrývajú kresťanské hodnoty, majú nižšiu šancu na úspech, zvlášť ak nie sú len vyslovne charitatívne.
Predseda spoločenstva Ladislava Hanusa Juraj Šust doplnil, že časopis Verbum má za sebou bohatú tradíciu. Vznikol v roku 1946 v Košiciach a medzi jeho zakladateľov patrili Anton Harčár, Janko Silan či Ladislav Hanus. V roku 1948 ho komunisti zakázali, obnovený bol v roku 1990. Od roku 2021 ho vydáva spoločenstvo Ladislava Hanusa a dáva v ňom priestor katolíckym intelektuálom. Verí, že sa im vďaka nemu darí šíriť kresťanskú kultúru a myšlienky v súčasnom svete. Africké Malawi postihol silný tropický cyklón Freddy. Vyžiadal si stovky mŕtvych a desiatky nezvestných. V postihnutom regióne potrebujú pomoc tisíce ľudí, ktorým chcú pomôcť pápežské misijné diela. Viac zistil Peter Štancel.
Od 12. marca si silný vietor a dážď so záplavami vyžiadali svoju daň medzi ľuďmi v 14 regiónoch Malawi. Cyklón Freddy pripravil približne 500 ľudí o životy a takmer 500 000 ľudí o domovy, hovorí národný riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku Ivan Kňaze.
Prebehol vlastne v dvoch takých fázach, väčšinou v noci, keď ľudia spali, takže to bolo veľkým nemilým prekvapením pre ľudí, ktorí žijú hlavne v tých najchudobnejších častiach, a prívalové zrážky a silný vietor z devastovali doslova celé okresy na juhu krajiny. Zosuvy pôdu zaplavili početné dediny a prekvapili práve mnohých ľudí, ktorí spali.
Cyklón zasiahol infraštruktúru v krajine.
Cesty a mosty sú momentálne mnohé zmietnuté, celé komunity izolované, neschopné príjmať pomoc. Domy a infraštruktúra, tisíce rodín sú bez prístrešia, vystavané prírodné živlom. Toto sú niekoľko z prvých takých následkov tropického cyklónu Freddy, ktorý zasiahol africký región dvakrát v priebehu niekoľkých týždňov.
Pápežské misijné diela pozývajú ľudí, aby podporili cyklónom zasiahnuté Malawi. To je možné prostredníctvom zbierky, ktorou miestne misijné diela pomôžu tam, kde je to potrebné. Do zbierky je možné prispieť na stránke misijnediela.sk.
Jeden z najstarších festivalov klasickej hudby na Slovensku, Trnavská hudobná jar, začne túto nedeľu svoj 55. ročník koncertom Klenoty velikánov hudobného romantizmu. V tomto roku v rámci cyklu odznejú do júna dovedna 4 hudobné vystúpenia. Prvé 3 v zrkadlovej sále divadla Jána Palárika a záverečný v bazilike svätého Mikuláša v Trnave. Viac informácií má dramaturg podujatia Stanislav Šurin.
Pôvodný koncert, ktorý bude 26. marca v nedeľu o 19. hodine v zrkadlovej sále Jana Palárika, má titul Klenoty velikánov hudobného romantizmu a predstaví sa nám solista, klarinetista Norbert Amon z Viedne, ktorý hrá vo významných viedenských ansámbloch, napríklad ako viedenských filharmonikov alebo po viedenskej opere. S ansámblom Varga Quartet je to Varga Quartet Vín. Traja z týchto štyroch muzikantov z toho kvartetu sú Slováci a jedna z nich, Katka Veselská, je Trnavčanka. A zahrajú nám klarinetový kvintet B-mol, Johannesa Brahmsa, sláčikové kvarteto S-mol, Piotra Iliče Čajkovského.
Ďalší koncert, ktorý má byť 20. apríla, dostal názov Rande s virtuózom.
Zahrá ho Miloš Bihári, bude to klavírny recitál a tento koncert je nazvali Virtuózny klavír Miloša Biháriho a zaznie skutočne virtuózne a náročné skladby, ale nie náročné na počúvanie, veľmi známe a veľmi publiku príjemné na počúvanie. Sonata Hamo Franca Lista a originálna verzia obrázkov z výstavy Modesta Petruviča Musorgského, teda pre solový klavír.
Na 28. mája zaradili koncert Portréty zamilovaných žien s talianskou sopranistkou Larisou Alice Wiesel a klaviristkou Gajou Frederikou Caporicho. Záverečný vokálno-inštrumentálny koncert v Bazilike bude s väčším obsadením. Zúčastnia sa ho dve významné trnavské telesá, miešaný spevácky zbor Tyrnavia a Trnavský komorný orchester. Ako Stanislav Šurín dodal, dramaturgia jednotlivých ročníkov sa odvíja od možností koncertných vystúpení v jednotlivých priestoroch na území mesta a samozrejme od finančných možností. Hlavnú finančnú tiaž nesie radnica. Fond na podporu umenia už neposkytol v posledných troch rokoch podľa Šurina podujatiu žiadnu dotáciu.
Správy zo sveta.
Lídri Európskej únie sa dnes zišli na samite v Bruseli. Okrem iného majú schváliť aj dodávky munície na Ukrajinu. Estónska premiérka Kaja Kalasová pri príchode uviedla, že únia nesmie poľaviť v protiruských sankciách. Poľský predseda vlády Mateusz Morawiecki zase vyzval na medzinárodnú debatu o situácii ukrajinských detí deportovaných do Ruska. Poverený predseda vlády Eduard Heger uviedol, že bude bojovať o viac investícií do inovačných technológií na Slovensku a podporí zaradenie jadrovej energetiky do zelenej infraštruktúry. Ocenil snahy o spoločné nákupy plynu a spresnil, že Slovensko podporí navýšenie európskeho mierového nástroja o 3,5 miliardy eur. Medzi ďalšie témy samitu budú patriť konkurencieschopnosť, jednotný trh, hospodárstvo a energetika, informuje Julia Kavecká.
Zasadnutie Európskej rady sa začalo už do obeda, keď premiéri a prezidenti privítali generálneho tajomníka OSN Antonia Guterresa. Prvá časť debát bude venovaná situácii na Ukrajine, ktorú by mal vo videopríhovore predstaviť aj prezident Volodymyr Zelenský. Potom by sa mal odobriť nový akčný plán vojenskej pomoci Ukrajine, spoločné zaobstarávanie vojenskej techniky a postaviť sa proti obchádzaniu sankcií uvalených na Rusko. Hlavná časť dnešných debát bude zameraná na konkurencieschopnosť, ako pri súčasnej geopolitickej a ekonomickej situácii udržať v Európe priemysel, inovačné podniky a zelené technológie budúcnosti. EÚ upozorňuje, že Čína ovládla svetový obchodný reťazec s cennými surovinami. V Európe sa ťaží len 10% z nich a to ju robí zraniteľnou. V téme obchodnej politiky EÚ narazila na isté mantinely pri presadzovaní sociálnych, ľudskoprávnych a ekologických tém do obchodovaných dohôd. Preto musí konať pragmatickejšie pri uzatváraní obchodných dohôd. Lídri EÚ si vypočujú aj návrhy Európskej komisie o reforme európskeho trhu s elektrinou, pokroku pri spoločných nákupoch plynu a stabilizácii cien energií, novom zákone o priemysle s nulovými emisiami či pláne obmedziť závislosť Európy na dovoze strategických surovín. Dnešný záver rokovaní bude v znamení rokovania lídrov 20 členej eurozóny, na ktorom sa zúčastnia aj najvyšší zástupcovia Európskej centrálnej banky.
Izraelský parlament dnes schválil prvý z viacerých zákonov kontroverznej justičnej reformy. Jej podoba vyvolala masové protesty kvôli obavám z obmedzovania demokracie. Pokračuje Kristýna Hatarová.
Novoschválený zákon ochráni premiéra Benjamina Netanyahua pred vyhlásením za nespôsobilého vládnuť pre úplatkársky súdny proces. Kritici tvrdia, že zákon je na mieru ušitý práve Netanyahuovi, podporuje korupciu a prehlbuje názorovú rozdelenosť v krajine. Chystané zmeny v justícii rozdelili národ na občanov, podľa ktorých Izrael príde o svoje demokratické ideály, a na občanov, podľa ktorých krajinu riadia liberálni sudcovia. Vyvolalo to jednu z najhorších vnútropolitických kríz. Politický konflikt zasiahol aj armádu, pretože niektorí vojaci záložníci odmietajú pre tieto zmeny službu. Obavy vyjadrili aj zahraniční spojenci Izraela. Protestujúci dnes zablokovali hlavné dopravné cepny, podpaľovali pneumatiky nedaleko dôležitého prístavu a na múri starého mesta Jeruzalema pripevnili veľkú izraelskú vlajku a kópiu izraelskej deklarácie nezávislosti. Netanyahuova vláda odmietla kompromis na zmiernenie krízy. Postupne sa tak blíži ku kľúčovej časti justičných zmien, ktorá zaručí vláde kontrolu nad vymenúvaním sudcov. Parlament by to mal schváliť na budúci týždeň. Zákon na ochranu Benjamina Netanyahua bol v 120 člennom parlamente schválený pomerom hlasov 61 k 47. Stanovuje, že premiér môže byť vyhlásený za nespôsobilého vládnuť zo zdravotných alebo duševných dôvodov a že toto rozhodnutie môže urobiť len on alebo jeho vláda. Izraelský generálny prokurátor pritom čeli výzvam Netanyahuových odporcov, aby ho vyhlásil za nespôsobilého pre prebiehajúce súdne konania. Súdia ho pre spreneveru, sklamanie dôvery a prijatia úplatkov. Súvisí to so sériou škandálov, do ktorých sú zapletení bohatí spojenci a vplyvní mediálni magnáti. Benjamin Netanyahu obvinenia odmieta.
Krátko zo sveta.
Švédsky premiér Ulf Kristersson chce od Budapešti žiadať vysvetlenie, prečo maďarský parlament odkladá ratifikáciu vstupu Švédska do aliancie NATO, zatiaľ čo o žiadosti Fínska bude hlasovať 27. marca. Maďarský a švédsky premiéri sa dnes zúčastňujú na samite Európskej únie v Bruseli. Pokus o zatknutie ruského prezidenta Vladimíra Putina v zahraničí na základe zatýkača Medzinárodného trestného súdu by Moskva považovala za vyhlásenie vojny Rusku. Včera večer na to upozornil bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev. Situácia v záporožskej jadrovej elektrárni je aj naďalej nebezpečná, upozornil na to generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu Rafael Grossi potom, čo bola elektráreň tento mesiac opäť dočasne odpojená od siete v dôsledku raketového útoku. Prvá raketa, vyrobená 3D tlačiarňou, v noci na dnes po opakovaných odkladoch odštartovala z floridského mysu Canaveral. Nepodarilo sa jej však dosiahnuť stanovenú obežnú dráhu.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara postúpil na majstrovstvách sveta v japonskom Saitame do voľných jazd medzi elitnú 24-ku. V dnešnom krátkom programe obsadil 24. miesto v novom osobnom maxime 70,29 bodu. Pre 16-ročného Hagaru je to životný úspech na svetovom šampionáte. V lani skončil na 26. priečke. Na čole sa usadil domáci Japonec Shoma Uno. Obhajca titulu získal 104,63 bodu. Hokejisti Nitry nedokázali v štvrtom štvrťfinálovom zápase play-off typu z extraligy vyrovnať sériu na 2-2 a podľahli Košiciam po tesnom priebehu 1-2. Zajtra budú môcť oceliari rozhodnúť o svojom postupe do semifinále. Nitrianský kapitán Branislav Mezej apeluje na svoj tým, aby nepozeral na stav série a neskladal zbrane.
Sklamaní sme, samozrejme, chceli sme vyhrať a tento zápas vyrovnať sériu. Bohužiaľ tak nestalo, za chybičky nastali zápas, myslím si, že ináč to nebol zlý zápas. Všetci bojovali, nedá sa nikomu nič upreť, takže niečo malo tam chýbalo. Straviť možno ešte jeden gol šance na to boli. Ale treba to hodiť za hlavu a ísť do Košic s tým, že to chceme vrátiť do Nitry. Tak nepozerať sa na to, aké je skôr. Ja ísť tam a skúsiť vyhrať ďalší zápas. To chcú určite aj oni, to chceme aj my, takže v našom prípade to bude znamenať, že séria vráti k nám. Keby to bolo v ich prípade, tak samozrejme tá séria sa skončí. Takže treba sa na to pozerať ako ten ďalší zápas a chceť ho vyhrať a nepozerať na to, koľko je.
Hokejisti Dukla Ingema Michalovce zvíťazili nad HC Slovan Bratislava 3-1. V sérii hranej na 4 víťazné zápasy vedú už 3-1. Dnes o 17. sa rozohral ďalší štvrťfinálový zápas medzi Banskou Bystricou a Spišskou Novou Sou. Aktuálne Barani vyhrávajú 3-0. Piatý zápas štvrťfinále play-off typu z extraligy medzi HKM Zvolen a Mikron Nové Zámky sa pod Pustým Hradom začne dnes o 18. Slovenskí stolní tenisti prehrali vo svojom záverečnom stretnutí kvalifikácie majstrovstiev Európy družstiev Havížove s domácim Českom tesne 2-3 na zápasy. V skupine A5 tak obsadili druhé miesto za svojimi západnými susedmi. Obe krajiny mali už predtým istý postup na šampionát.
Počasie.
O počasí bude informovať meteorológ Peter Jurčovič.
západnom severozápadnom prúdení od západu prichádza oblačnosť, prichádza studený front. To znamená, zajtra už by mal zasiahnuť naše územie. Konkrétne zmena vetra sa očakáva v noci zo štvrtka na piatok. Mení sa južný, juhovýchodný, východný, postupne na severný, ale bude to len prechodné, tak na jeden deň. Potom sa zase obnoví južné prúdenie a potom príde ďalší studený front a zase sa zmení na západné, severozápadné. Takže sú pred nami také dosť premenlivé dni, ale zatiaľ zajtra naozaj nezvykle teplé, 22-23, ak nie aj 24 stupňov. A potom samozrejme treba rátať už v piatok s tým, že príde aj dážď spolu s tým studeným frontom. Je možné, že na severe to už bude potom o niečo chladnejšie, pravdepodobne len 15, no na juhu ešte 20 až 22 na piatok.
O 20. vás pozývame počúvať reláciu História a my s Andreou Čelkovou, ktorá priblíži 78 rokov od oslobodenia Banskej Bystrice. Od nás je to všetko. Pekný večer vám želajú technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.